Aşşavadın aeroportunda daşaryurda baryan uçara koy verilmedik livaplı yaşayıcı öz canına kast etmeğe sinanştaya. Bu vaka sonki bir neçe heptenin duvamında Türkmenistan'da daşaryurda baryan rayetlerin uçara koy verilmediliği bilen bağlı vakaların onlar çekedek yüze çıkan mahalına kavat geldi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 1. Avgust'ta payitaht Aşşavad'dan livap ve mari velayetlerinden maglumat berdiler.
24-nji ýulda paýtagtyň aeroportunda Russiýa işlemäge barýan Türkmenistanyň bir näçe raýaty Aşgabat Moskwa urwoýunça Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçuruna goý berilmedi. Migrasiýa gurulunyň işgärleri munyň sebäbini açyçan düşündirmediler. Şondan soň bu raýatlaryň biri howa mendiriniň hajatxanasyna girip, iki elinin damarlaryny kesmek bilen öz janyny kastetmäge sinanyşdy.
Dip gurrun edilen rayatın yakın qarındaşlarının biri anonimlik şertinde xabarçıymıda aytdı. Onun tasdiklamağına öre canına kast etmeğe sinanşan Livabın Türkmenabad şehrinin demir yolçular etrapçasının 38 yaşlı yaşayıcısı aeroportun polisi işerleri tarafından saklanıldı. Hedir hukuk koruyucular onu Türkmenabad'ın psihonevrologi kasahanasında ruhu hası hükmünde yerleştirmeğe sinanşarlar deyip, Rayatın qarındaşı onun çağı serebral paraliçinden ejir çeken qyzyny operasiýa etdirmek üçin Russiýa gidip işlemäge we pul ýygnamaga çalşandygyny hem aýtdy. Azatlykda öz janyny kast etmäge sinanşan livaply ýaşaýjynyň şahsyýetini anyklaýan has jikmejik maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçymyz paýtagtyň howa menzilindäki polisiýa işgärleriniň birine salgylanyp, 24-nji iýulda daşaryurda baryan uçara goý berilmedik, ýene bir vilayet ýaşaýjysynyň iki elinin damaryny kesip, öz janyna kast etmäge sinanşandygyny aýtdy. Habarçymyz bu barada jikmejik maglumatlar anıklamağa sinanşyary. Yerli sinçilerin bir näçesi häkimetlerin raýatlaryň köplenç resmi düşündürüş bermezden daşary yurtlara gitmegine ruhsat bermediliginiň yurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların we giň ýaýran işsizligiň arasynda ozal hem ruhy çökkünlükdäki köp raýatyň hasta ejizlemegine getirýändigini aýdýar. Netijede bu olaryň adalatsyzlygy çydap bilmän janyna kast etmegi ýaly wakalara getirýär diýip aşşawatly sinçi anonimlik şertinde aýdýar. Habarçylarymyz soňky bir näçe hepdäniň dowamında daşary ýurtlara baryan raýatlaryň uçara goý berilmediligi bilen bagly wakalaryň onlarça gezek ýüze çykandygyny aýdýarlar.
Uçarların her yerine tasker gedek 20-30 adam göy verilmedi. Oların arasında dasarı yurtlarda okumağı varyan yaşlar hem köp. Uçardan düşürülenlerin ehli resmi namaları düdük olsa da olara hiç bir düşünürüş verilmeyen öz velayet migrasiya kulluğunuzdan soran diyerler. Velayetlerdaki migrasiya edarlar hem hiç ili düşünürüş vermeyerler.
Dip habarçılarımız belli yerlere, azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Aşşavadın aeroportundan, polisiýa bölümünden ve döwlet migrasiýa gulluğundan tesvir alıp bilmedi. Uçara goý berilmedik marly ýaşaýjylaryň biriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä okuw wizasyny almagy kömek eden araçylar Oňa ýurdun ýokaryky jaýlaryna giriş synaglarynyň tamamlanmagyna garaşmagy we şondan soňra gaýtadan daşary ýurda gitmegi synanşyp görmegi maslahat beripdirler. Olar maňa aeroporta ýanym bilen 300-500 dollar alyp gidip, şol ýerde para berip uçara münip biljekdigimi hem aýtdylar. Migrasiýadan geçjek mahaly puly kime bermelidigini hem özleri öňünden aýtjakdyklaryny bellediler diýip marly ýaşlaryň biri aýtdy. Bellesek şu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek ve giriş sınavlarını geçirmek işleri 15. iyul 26. avgust aralığında gurnulýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky buyrugy 12. iyulda gol çekdi. Türkmenistanda raýatlaryň şol sanda daşary ýurtlarda okumaga baryan ýaşlaryň uçara goý berilmediligi bilen bagly ýagdaýlar wagtal-wagtal hususan da täze okuw ýylynyň öňü syrasynda ýüze çykýar. Häkimetler muňa açaçan düşündürüş bermeýär. Yerli sinçiler muny häkimetleriň ýurdun barha adalyan ilatyny Türkmenistanda saklap galmak tagallalary häsiýetlendirýärler.